De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. E damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe é mércores e estamos a día 3 de abril. Con un pouquinho de retraso, comentamos o programa de hoxe. Pois sí, con un pouquinho de retraso, pero cos contidos de sempre. Primeiro, recordarlle a todo mundo que estamos, como decía, día 3 de abril, e que, xa o saben, abril comezou, pois, facendo honor ao seu nome, non? Comezou non exactamente, pero sí, a medida que foron pasando os días, pois aparecen as chuvias. Ademais, os pronósticos falanos de que o tempo pois vai a ir empeorando na xornada de hoxe e tamén durante os vindeiros días. Agárdanos auga, algo de vento, chuvascos e tamén frío. En fin, do tempo falaremoslles nuns minutos aquí en Radio Leiros. Agora quería aproveitar para ler a columna que hoxe titula Delincuencia Patriótica, Antón Losada, en el diario.es. E di Losada que poucos lugares hai tan apropiados como España para probar que Oscar Wilde tiña razón. O patriotismo soe ser a virtude que se arrogan os depravados. Chamar policía patriótica a banda de chantaxistas, o mellor postor que, ao parecer, tiña montado o comisario Villarejo e os seus, supón en sí mesmo un acto de pura depravación. Tamén, de paso, unha maneira de amortiguar a gravidade e o alcance do escándalo de corrupción policial que estourou no corazón do Estado. A fin de contas, si era unha policía tan mala, non sería. Durante décadas, no máis profundo do Estado, co apoio e o recoñecemento e a cobertura de gobernos socialistas e populares, o comisario Villarejo e a súa banda montaron presuntamente unha rede de espionaxe, de chantaxe e de calumnia que alugaba os seus servizos ao mellor postor, empregando gratis todas as estruturas de seguridade e información do Estado. Serviron aos intereses inconfesables de políticos, banqueiros e xornalistas. Todos se beneficiarían e todos fixeron negocio. Uns libráronse ou dañaron aos seus rivales, outros blindaron a súa poltrona e outros conseguiron audiencia e notoriedade. É un feito indiscutible que merece e exixe limpiar e depurar as responsabilidades, como se di agora, sen complexos. Non todos sufriron por igual o dano da actividade criminal desta delincuencia patriótica sumerxida nas cloacas do Estado. Os principales damnificados atópanse entre as filas de Podemos e o nacionalismo, a quenes se lles aplicou sistemáticamente a presunción de culpabilidade e se viron indefensos unha e outra vez diante das calumnias e das mentiras, redifundidas unha e outra vez en horario de máxima audiencia. Villarejo e os seus resultaronlle moi útiles ao bipartidismo, e outro feito indiscutible, e tamén exixe clarificación. A lista de responsabilidades pendentes e asuntos escuros que por pura hixiene democrática debe esclarecerse resulta demasiado longa para que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, se limite a asegurarnos que xa non opera banda algunha de delincuentes facturando dende a cabeza da seguridade do Estado. Ata que as ventanas deste ministerio non se abran de par en par e entre a luz do día e o aire limpo, non haberá paz para os demócratas. E convén recordar que se Villarejo está a disposición da xustiza non é precisamente grazas a unha investigación interna ou polos controles anticorrupción do propio Ministerio do Interior. Villarejo comparece diante do xuiz por unha chiripa derivada da Operación Kitchen e un chapuceiro intento por facerse coa información que poidera ter Luís Bárcenas contra do Partido Popular. A súa palabra vale pouco neste asunto, excelentísimo señor ministro. Tampouco nos sirve que se xubile a unhos ou se releve a postos administrativos a outros. Preferimos unha investigación independente que nos devolva a confianza e a paz. Antón Losada, Delincuencia Patriótica en el diario.es. Con esto comenzamos a outra mirada de hoxe, do mércores, día 3 de abril. E facémolo, pois, ademais de agradecerles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, pois, ademais de todo eso, saudando como sempre a Parisares, que se encarga dos controis técnicos e que comparte tamén, como cada xornada, os micrófonos deste espazo. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Por aquí andamos.
Bo día, fresquiño.
Sí, fresco, bastante fresco.
Notouse, eh?
Sí, verdade, o sea, que sí.
A baixa, non estábamos afeitos.
Non.
Que rápido se acostumbra a unhas cousas boas,
home, eh? Home, claro. Pero bueno, nada estrano, único quizáis estrano foi esa benaventuranza que tivemos estes días pasados de sol, eh? Foi sí. A única así anomalía, porque isto é normal. Eu lembrome de pasar, chegar o 10 de abril e incluso con saraiva, frío, incluso algún copo de neve, ou sexa, lembrome de todo, e de ter frío, o sea, desde abril e ter, pero moito frío, ou sexa, que estamos, nada,
estamos no normal, estamos no habitual, normal, esa.
No Tiba, normal.
Cambio de hora, frío, tempo, fin.
Abril, xa dicen que ninguén teña pase medo, que queda todo o mes de abril.
Ay.
Por eso dos encoros, non, que
sí,
estas
chega,
cosas e tal.
Di Meteo Galicia, logo cho conto que ven sí. Aire frío, sei que para arriba nas capas altas da atmosfera, eh?
A mí, se son nas capas sí. Altas non me importa, pero o tema é que fai frío xa nas capas baixas aquí.
Bueno, hoxe Santa Engracia, vale?
Sí, señor, Engracia.
Así que
as Engracias,
as
Gracitas e todo iso, pois.
Bueno, pois Engracia, Gracita e Engracia, sí.
Creo que sí, non me fagas moito caso, pero sí. Penso que sí.
Bueno, pois as Engracias, as Gracitas ou todas as que estén de santo, desde aquí os parabéns dende Radio Leiros.
Claro que sí.
Bueno, e ademais de ser Santa Engracia, un 3 de abril, un día como hoxe, que máis cousas pasaron, Paris?
Ui, un montón de cousas. Sí. Mira, por exemplo, hoxe foi un día magno, no 1493, en Barcelona, porque aló deuse a casualidade que estaban aí os reis católicos e lles dixeron, majestades, que hai un home aí que dixo que descubriu América. Ah, sí, Colón, dille que pase. Tal. E entón, daquela, bueno, recibiron, non foi así isto, así en plan, así humorístico, pero que o recibiron con toda honra, non, todo pompo e boato, a Cristóbal Colón da súa chegada a América, non? Que daquela non se sabía que era un continente novo, non? Dicían, bueno, novo camiño ás Indias e tal.
As Indias, sí,
sí. E, bueno, de feito, esa escultura que hai hoxe na cidade condal de Cristóbal Colón,
Cristóbal Colón,
por iso, non? Por esa recepción. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1882, en Estados Unidos, era asasinado Jesse James, o bandido
Jesse James,
vamos, dos máis famosos, non, do oeste, tras 16 anos de persecución, bueno, ao final, claro, acabou asasinado porque, xa saben, que rouba aí a banca estas cousas, non, vamos, non acabo moi ben, non, moito perdón non ten, ou sexa que aí está. Tamén, é un día como hoxe, no 1896, en Francia, tiña lugar a primeira exhibición pública dunha película de Georges Méliès, e iso era, vamos, lles podo asegurar que iso era todo un acontecemento, pero fascinante, porque Georges Méliès foi o grande inventor dos efectos especiais do cinema, non? Era un produtor, un director francés que tiña santa paciencia de ir coloreando as películas a man,
amigo.
E as películas de Méliès naquel entón, no século XIX, finais, ao pouco de inventarse o cinema, eran en cor.
Non se facerían moitas copias, non?
Porque... Non, poucas, e se conservan pouquiñas.
Claro.
O cor eran así, a man se facían, e era o home, bueno, que era este home era un mago que levou os efectos de maxia ao cinema, non? A base da montaxe e todas estas cousas. Foi un dos grandes creadores do cinema, tivo oficina, bueno, por todo o mundo de cinema, incluso en Nueva York, e acabou na a máis absoluta miseria, vendendo chuches pois nun carromato, nun quiosco, non? Aí as portas dun colexio, sexa, unha figura mítica, Georges Méliès. Pois un día como hoxe tiña lugar a súa primeira exhibición pública de cinema. Tamén un día como hoxe, no 1905, en Arxentina, fundábase o Clube Atlético Boca Juniors, amigo. Aquí falamos de palabras maiores.
Falamos de
quieto parado. Sí, sí, sí. O Boca Juniors, aí está, pois pues nació un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1925, na cidade suiza de Xenebra, constituíase a Unión Internacional de Radiodifusión. Esa que nos ten a todos os do gremio así, así rectos como unha vara verde. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Nepal, aviadores británicos sobrevoaban o monte Everest, batendo a marca dos 10.000 metros de altura, que mellor agora dirán, bah, non é tanto. Bueno, naqueles tempos, naqueles avións, vamos, sobrevoar os 10.000 metros de altura naquelas aeronaves, había que telos ben postos, como se soe dicir. Tamén un día como hoxe, no 1970, moitos lembraránse que aquí en España Urtain proclamábase campeón europeo dos pesos pesados.
José Manuel Ibar Urtain.
Sí, señor, todo un mito, non? Todo un ídolo de masas, non? Pois Urtain. Tamén un día como hoxe, no 1975, Anatoly Karpov convertíase en campeón do mundo de xedrez, pero foi por a incomparecencia do que era actual campeón, que era o enigmático Bobby Fischer. Pois non dixo, máis, sou un campeón do mundo, eu vou seguir sendo, xa non me presento e acabouse. Ah, pero non valeu, dixo, retira o título. Karpov campeón. Tamén un día como hoxe, no 1979, aquí en España, se realizaron as primeiras eleccións municipais democráticas despois da ditadura franquista. E aquí, bueno, o Partido de Goberno do Leiros celebra moito nese senso, non? Que en verdade que 40 anos, non? Xa, sí. Mamaiña, xa son anos. Ti seguro que te lembras, a que sí?
Perfectamente, sí, ademais.
A que sí, desas primeiras eleccións, verdade? Sí,
perfectamente.
Estaba todo por estrear, non?
Hai anécdotas desas eleccións, ¿no? Hai algunha anécdota, creo recordar, unha mesa electoral na que a candidatura dos veciños, que era o nome de co que se presentaban, pois a o que hoxe Alternativa dos Veciños, candidatura dos veciños, sacaba todos os votos e menos un, pero resulta que había dous interventores de Alianza Popular, creo que era Alianza Popular, non sei se debía ser a UCD, non
estou claro, UCD, sí. Seguro, sí.
Había dous interventores que votaron na mesa. Por tanto, un dos interventores da outra candidatura ni siquiera votou polos outros.
Que me dis?
Sí, sí, bueno. Por eso, claro, había un solo voto e había dous interventores, algo así, eu recordo anécdotas.
Que bo.
Así, o sea que sí, sí, hai. Entonces, así todo mirado para un ou outro,
mirado,
como diciendo, sí, a ver que pasa aquí.
Que foi, non? Sí, bueno, e sí. Un día como hoxe, tamén, no 2016, moitos lembraránse, que se deron a coñecer os denominados Panama Papers, aqueles papéis de Panama,
sí.
Que descubriron que, bueno, que o máis pintado, tanto de dereitas como esquerdas, como dun cor ou doutro, pois teñen os seus negocietes por ali agachados. Tamén, un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o grande libertador escocés William Wallace, como actor británico Leslie Howard, que moitos lembraránse polo seu papel aí no que o vento se levou, e que morreu, por certo, aquí na Costa da Morte. Tamén, un día como hoxe, nacía o grande poeta José Hierro, a actriz e cantante Doris Day, o actor estadounidense Marlon Brando, a actriz española Marisa Paredes, tamén hoxe cumpreanos Kiko Veneno, Miguel Bosé, o cantante humorista Eddie Murphy, actor, e un día como se nos deixaban o compositor alemán Kurt Weill, a cantante Sara Vaughan, a actriz española Gracita Morales, que moitos lembrarán do noso cinema español, esta muller que dice señorita, que es que ten unha voz así moi moi así,
sí, 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 Gracita Morales,
Gracita, grande Gracita Morales. E tamén un día como se nos deixaba o escritor e debuxante Antonio Mingote. Polo tanto, xa ves, que moría de cousas.
Cantas cousas pasaron
un día como hoxe,
non? Un 3 de abril.
Sí, señor, sí, señor. Así é.
Bueno, pois agora falo xo do tempo para este 3 de abril. Que bueno,
é preciso.
Sí, é preciso. Que bueno, con todo, estamos en abril, estamos en primavera, e de cando en vez sae o sol, bueno, pois contribuye a mitigar un pouco esa tristeza que a veces, esa tristura que deixa bueno, aos momentos de chuvia e de así de escuridade, non? Así que a primavera xa se empeza a notar.
Pois veña, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois os ceos parcialmente cubertos, chubascos frecuentes na metade norte, ocasionalmente acompañados de saraiva e que serán de neve por riba de 1000 metros. Temperaturas en descenso, baixada máis acusada nos valores diurnos. Evento moderado do noroeste soprará forte no litoral norte. Isto hoxe. Mañá xoves chega outra fronte fría. Os ceos en xeral estarán anubrados, con chuvias que comezarán polo oeste durante a mañá e que se estenden ao resto de Galicia. As temperaturas quedan sen cambios significativos. A cota de neve estará nos 1000 ou 1300 metros. Os ventos soprarán de compoñente oeste, moderados, con intensidade forte no litoral e nas zonas altas. O venres, influencia de borrascas, de novas borrascas e aire frío nas capas altas, que nos trae de novo inestabilidade. Chuascos máis frecuentes na metade oeste, ocasionalmente acompañados de sarabia, cota de neve nos 1000-1200 metros, temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro ascenso, evento de compoñente oeste que soprará con intervalos fortes no litoral. Para o sábado, parece que unha pequena baixa sitúase sobre Galicia, deixará nos ceos parcialmente anubrados nada máis, con chuascos, eso sí, que comezarán polo oeste, que se estenderán ao resto do territorio ao longo do día, que poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, con temperaturas mínimas en cambios e máximas que sufren o sábado un lixeiro descenso. O vento moderado soprará do sudoeste. O domingo a cousa mellora un pouquiño, baixa un pouco a probabilidade de precipitación, pero para a semana que ven, en principio, as probabilidades de precipitación son altas. Ahora, eso sí, serán en forma de chubasco. Quero decirse que non serán esas chuvias continuas de todo o día, sino que pois aparecerán chuascos polo medio, algún que outro claro, que nos recorda que estamos en primavera.
Arrasarán las plagas y la bruna, vendrán lunas de hielo.
Bueno, e despois do pronóstico do tempo, das malas novas do tempo, pois tócanos ir á actualidade, repasar os titulares de portada dos diarios coruñeses nas edicións digitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Imos con ese repaso ás portadas dos diarios, comezando por La Voz, que destaca que o número 2 de Trapero revela que Puigdemont quería declarar a independencia se había disturbios. Ferran López insiste en que o conselleiro Forn mentiu ao proxectar unha imaxe do corpo que non era correcta porque os mozos querían cumplir os mandatos xudiciais. Alerta en Galicia polo apagón farmacolóxico, titula tamén La Voz, di que hai problemas de suministro en máis de 500 fármacos, a maioría para enfermedades do corazón e de saúde mental. Tamén este diario titula máis de 40 anos nun burato a modo de chabola. O Concello de Cabanas ofreceulle unha vivenda, pero Manuel Espas Sandín, que fixo unha especie de burato en el, construíse unha chabola para vivir, rexe non acepta esa vivenda que lle ofrece o Concello. A ministra Carcedo di que hai que incorporar a saúde bucodental á sanidade pública. O automóvil clama por un plan de axuda tras o éxito do Renove Vasco. E di tamén La Voz que as hipotecas son cada vez máis caras. Os bancos aplican os impostos xa nas hipotecas tamén. Finalmente, o cliente paga tamén eses impostos. As líneas vermellas bloquean posibles pactos sin maiorías, titula tamén La Voz. Castigados por Casado agardan a súa derrota para reivindicar a Feijóo. O terrorismo entra en campaña. Queres que os asesinos de ETA gobernen España? Un dos titulares. Albert Rivera, máis que o titulismo, máis que o terrorismo entra en campaña, eu creo que o titular probablemente debería ser outro. Hai quenes utilizan o terrorismo para facer campaña. Albert Rivera critica o derrotismo do líder do PP. Ánimo, Pablo, non vamos tarde. E Pablo Iglesias arrancará a campaña en Ferrol. Tamén di La Voz que foi detido o expresidente de Xóvenes Agricultores tras ser desarticulada en Santiago unha rede de trata de mulleres. Juan Pérez Miramontes foi un dos detidos na operación policial. Este presidente de Xóvenes Agricultores, por certo, un sindicato que xa desapareceu, un sindicato de dereitas que xa desapareceu, pois, en fin, era un do habitualmente levaba de paseo no seu lujoso yate a Manuel Fraga. Producíase encontros co presidente da Xunta, Manuel Fraga, no seu no seu yate. Destaca tamén la voz que Beatriz Estallo foi nomeada xerente da Sociedade Solo Empresarial do Atlántico, que piden cárcere para 4 informáticos de Vigo por espionaxe industrial, culpable por asesinato o autor do crime da desbrozadora, e aumentan as persoas que viven solas en Galicia, casi 28.000 máis en 5 anos. Por último, la voz de que un dos investigadores do financiamento ilegal de Podemos sinala que Mariano Rajoy e o exministro do Interior estaban ao tanto destas investigacións ou desta fabricación de probas falsas contra o partido de Pablo Iglesias. De la voz ímonos a la opinión, titulares que nos trae Paris Ares.
De entrada, pois na edición digital do xornal Opinión, o primeiro titular é que os fogares galegos en fillos son xa case a metade e nun lustro hai 17.000 máis. Tamén que un neno resulta ferido nun atropelo en Zalaeta, que os Pixies anuncian un concerto na Coruña, que a protección da torre impide calquera intervención urbanística para baixar o radón, que Galicia supera de novo o milleiro o millón de cotizantes, tamén que Escotet abraza a galeguidade, poder feminino contra a conxestión, é outro titular, que o Instituto Manuel Murguía elabora un diario, que Puigdemont dixe aos Mossos que se había violencia a 1 de outubro declararía independencia, que no mundo da música non te podes ir tanto tempo como que me fun eu, esto di Eagle e Cherry, que Francisco González di que suxiriu a rato que dimitiera, e a Xunta abre a porta a levar prazas en graos e másteres con demanda laboral, tamén hai outro titular que se volvera a ter que empezar a miña vida volvería a ser policía local, esto di un inspector do 092 que recibirá unha distinción. Tamén a memoria honrada de Matausen, outro titular, que dá positivo en alcohol tras pilotar por dirección prohibida e chocar contra 2 coches. E, por último, titula a opinión que Feijó non cree que haxe interesados en Alcoa pola carestía da luz. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal. Ideal Gallego destaca que o mandato acabará sin novos centros cívicos nin máis prazas nas garderías. Fala do mandato no Concello da Coruña, para, por tanto, en clave local. Que os termómetros se desploman e o inverno regresa á Coruña, que Fomento obriga o goberno local a colocar unha barreira no carril bici, o goberno local da Coruña. Proclaman 49 listas en Galicia con algún axuste en Unidas Podemos e Ciudadanos. Os traballadores de CESPA advirten de que o reforzo na recollida de basuras afecta á limpeza, tamén na Coruña. Rosa Gallego ocupará o posto número 2 na lista de Beatriz Mato para as eleccións. E xa se coñecen os datos do emprego de marzo. Titula tamén que o PP de Galicia pide non utilizar a folga en atención primaria con fins políticos, que a Eurocámara respalda definir Xibraltar como colonia e que Escotet recibe un premio dos empresarios galegos en Madrid. Recolle este diario que morre un veciño de Aranga ao sair o seu coche da vía ou impactar contra unha casa na Castellana. Fala do comezo da campaña da renda 2018 en Galicia e di que a central térmica das Pontes está entre as 30 máis contaminantes de Europa e a terceira máis contaminante de España. A térmica das Pontes que, bueno, si miramos con atención pode verse a chimenea desde este lado da ría. Está entre as 30 máis contaminantes de Europa. En clave local, di que a ruta de Vueling a Málaga estrenase con máis dun cento de plazas vendidas en área metropolitana, que o San Roque de Betanzos contará este ano cos concertos de Luz Casal, Milladoiro e a Orquestra Sinfónica de Galicia. Bueno, e hoxe non hai comunicación coa policía local, verdad, Paris?
Acabo de falar agora mesmo con Miguel, co oficial, e nada, me acabo de dicir que hoxe todo queda.
Que hoxe non hai nada que destacar. Perfecto, bueno, pois pechamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, despois do boletín. Na segunda parte, hoxe, é mércores, hoxe toca falar de saúde. Como afectará? Ou como afecta a nosa saúde? Notan vostedes o cambio de hora nos primeiros días e todo eso? A nosa saúde, a nosa familia, ao noso entorno, andamos máis cabreados, menos, non sei. Bueno, desto falamos enseguida co doutor Caramazana aquí en Radio Leiros.